Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa qibxata amajjii 7 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 29 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Hordoftoonni keenya ayyaana qillee yookaan guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos kabajaa jirtan baga ittiin isiniin gahee jenna. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophiiwwan adda addaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudhaan garasitti darbina.
Raashaan humnootii Sudaan keessaa wal lolaa jiran maallaqaan deeggarti jechuudhaan Yuunaayitid Isteets wixata kaleessa tokkummaa mootummootaatti himattee jirti. Kunis kanaan dura Waashingtan Mooskoon kaayyoo siyaasaa ishee adeemsisuuf gam lamaan gidduu deemtii jechuudhaan kan dubbatti irra tarkaanfii guddaa ta'uu mul'isa. Waraanni kun eebila bara 2023 keessa wal dhibdee aangoo humnoota waraanaa Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa RSF gidduutti kan ka'e aangoon bulchiinsa siiviilitti ce'uuf karoorfame utuu hin ga'in dura yoo ta'u kunis rakkoo buqqa'insaaf beela addunyaa irratti isa guddaa jedhame dhaqqabsiise. Baatii sadaasaa keessa Raashaan wixinee murtii gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kan gareeleen wal waraanan battala lola akka dhaabaniif gargaarsa namoomaa dhaqqabuusa akka mirkanaa'u gaafatuuf sagalee viitoon kuffiste. Miseensonni hafan kudhaarfan wixinee sana deeggaruun sagalee kennaniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ka ta'an Toomaas Giriinfiild wixata kaleessaa gola nagaa eegumsaaf ibsa kennaniin Raashaan garee lamaan maallaqaan innaa deeggartu namoota nagaa balaaf haala saaxiluuf qofaa dhaabbachuun sagalee kennuudhaan gufuu ta'uu filattee jechuudhaan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Tokkummaa mootummootaatti dubbiimaan gurmuu Yuunaayitid Isteets innaa gaafataman Raashaan daldala warqee Sudaaniif qabdu biyyi isaanii quba qabaachuu ishee tuqanii gareelee wal waraananiif kan ta'u deeggarsa meeshaa bifa kamiyyuu akka mormitu beeksisaniiru. Aangawoonni Sudaan kaampaaniileef namoota dhuunfaa Raashaa qoqqobbiin irra kaa'ame waliin tumsa albuuda warqee isaan taasisan egeree Sudaaniif fedhii uummatichi waraanni kun akka dhaabatuuf qabu miidhaa jedhanii jiran. Tokkummaa mootummootaatti taanaa ambaasaaddara Raashaa Dimitrii Poolinskii kanaaf deebii kennaniin Yuunaayitid Isteets humnoota addunyaa biroo ulaagaa mataa isheetiin murteessuuf yaaluu isheetti ni gaddinaa jedhan. Sirna addunyaa Yuunaayitid Isteetsiin durfamu keessatti Yuunaayitid Isteets biyyoota biroo waliin hariiroo kan ijaarrattu isee fayyaduuf karaa seeraan alaa fayyadamuudhaan ofii diroomuuf qofa akka ta'e ifaadhaa jedhan. Rooyters gareelee Sudaan keessaa wal lolan biraa deebii argachuuf battala dhaqqabuu hin dandeenye.
Magaalli guddichi biyya Giinii ammi tokko guyyaa har'aa cufamee oolee jira. Hawaasaaleen siiviikiitii fi gareewwan mormitoota mootummaan loltoota aangoo irra jiru yeroon seera biyyattii gara dimokiraasiitti deebisuu fi waadaa seene waan darbeef jechuudhaan mormuun kun taasifamuusaa ibsamee jira. Mootummaan loltoota Konoreel Maammaduu Duwaayaatiin hoogamamu yeroo bara 2021 aangoo qabatu bulchiinsa biyyattii gara sirna dimokiraasiitti deebisuudhaaf waadaa seenee ture. Haa ta'u malee ibsa dhiyeenya kana baaseen akka bulchiinsi loltootaa itti fufu waan beeksiseef mormiin kun irratti ka'uusaa Associated Press gabaasee jira. Jiraattonni magaalaa guddicha biyyattii akka mana isaaniitti hin baane wixata kaleessa kan waamicha dhiyeessan hooggantoonni mormitoota mormii kanaan namni tokko rasaasaan madaa'ee dargaggoonni hedduun immoo qabamanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteets hooggantoonni mootummaa Giinii waadaa mootummaa siviilotaa deebisanii dhaabuuf seenan akka kabajanu gaafattee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Haayitii keessatti hokkorri achitti huumame namootaan kuma komashanii fi dhibba jaha olii ajjeesuu isaatii fi namootan kumaatamaa lakkaa'aman immoo madeessuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen beeksisee jira. Oduu kanaafis tujube.
Biyya Haayitii keessatti hammaata kana deeme haleellaa kashlabbootaan waggaa darbe namoonni 5,600 du'u isaaniif kunis kan bara 2023 caalaa 1,000 ol yoo ta'u, 1,000 kanneen lakkaa'aman immoo madaa'uu yookaan ukkaamsamanii butamuu isaanii tokkummaan mootummootaa qixxataarraa beeksiseera. Kashlabboonni hookkara oofan kun magaalaa guddoo biyyattii Poortoo Piriinsiin irra jireessa to'atanii jiru. Biyyattiin hiyyeettii Kaaribiyaanii kun waggoota 10 tasgabbii dhabiinsa siyaasaatiin jeeqamaa akka turte yoo ta'u, waggoota dhiyoo asitti immoo kashlabboota humni isaanii cimaa dhufeen jeequmsi daran hammaatee jira. Tokkummaa mootummootaatti hoogganaan dhimmootii mirga namaa Volker Turk ibsa kennaniin lakkoofsi kun qofti gochaalee suukanneessaa Haayitii keessatti raawwataman ibsuu hin danda'u garuu kan namarra gahaa jiru jeequmsa walirraa hin cinne mul'isaa jedhan. Ergamni deeggarsa poolisii Keeniyaan durfam kan Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaan deeggaramu jiraatus jeequmsi itti fufee jira. Ibsi kibxata har'aa bahe akka agarsiisutti jalqaba baatee muddeerra ajjechaa hoogganaa garee humna guddaa qabu Warf Jarmeenii jedhamuun magaalaa guddoo biyyattii naannoo Siitee Soleil keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 207 ajjeefamaniiru. Namoonni miidhaman hedduun isaanii maanguddootaaf sirna amantii Voodoo jedhamu irratti hirmaachuu isaaniif hoogganaan kashlabbootaa daa'ima koo summi nyaachisan jechuun waan himateef jecha. Shakkamtoonni kun gara giddugala leenjiitti geeffamanii erga ajjeefamanii booda hedduu isaanii qaamni isaanii gubatee jira. Waajjirri dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa bara 2024 keessa miseensota kashlabbootaaf namoota hidhata isaanii qaban 315 ajjeefamuu galmeessee ture. Yeroo tokko tokkos poolisoonni Haayitii haala kana ni mijeessu jedhameera. Meeshaan waraanaa gara Haayitiitti yeroo yaa'u baay'een harka gareewwan yakkamtootaa seena. Bahiinsaas suukanneessaaf 1,000 kanneen lakkaa'aman ajjeefamu, 1,000 kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf, bu'uuraaleen misoomaaf tajaajilli barbaachisoo ta'an kanneen akka mana barnootaaf hospitaala tajaajilli isaanii akka adda citu yookaan barbadaa'uuf sababaa ta'ee jechuudhaan Turk ibsaniiru.
Muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa erga aangoo gadhiisuu isaanii beeksisanii booda hanga hogganaan itti aanu filatamutti aangoorra turuudhaa fi karoorfachuu isaanii beeksisanii jiru. Oduun kun kunis bal'inaan.
Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau paartii isaaniif biyya isaanii keessaa deeggarsa dhabaa erga dhufanii booda aangoo gadhiisanii jiran. Doorsisa pirezidaantiin filataman kan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp meeshaalee Kaanaadaa irratti taarifa cimaa kaa'uuf erga dhaadataniif filannoo Kaanaadaaf ji'ooti muraasi qofti hafee ennaa jiru kanatti paartiin Trudeau Liberaal hoogganaa haaraa argachuu qaba. Trudeau'n ministeera maallaqaa Kiristiyaa Friiland yeroo dheeraaf ministeerota isaanii keessaa akkaan cimoof amanamoo ta'an keessaa tokko ka turan ji'a darbe aangoo erga gadhiisanii booda dandammachuu hin dandeenye. Kan umriin waggaa 53 Trudeau'n muummicha ministeeraa Kaanaadaa beekamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'an baasii nyaataaf gatiin mana jireenyaa ol ka'aa dhufuu akkasumas godaansi dabaluu dabalatee dhimmoota adda addaa irratti filattoota biratti akkaan jaallatama dhabaniiru. Hoogganaan Kaanaadaa itti aanu amajjii 20 Tiraamp aangoo qabachuu isaanii dura moggaafamuu oolu. Tiraamp taarifa jedhan yoo hojiirra oolchan wal dhibdeen daldalaa ka'uu mala. Kaanaadaanis ijaaba'uuf dhaadattee jirti. Paartiin Liberaal bitootessa 24 utuu paarlaamaan hojii jalqabin dura hoogganaa haaraa filachuu qaba. Sababiin isaas paartileen mormitootaa sadan mootummaa paartii Liberaal sagalee amantaa dhabuutiin nu kuffisna waan jedhaniif jecha. Kun immoo filannoon akka geggeessamuuf sababaa ta'a. Hoogganaa haaraan filatame tarii yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeeraa ta'ee turuu dhiisuu mala. Filannoon birraa keessa geggeessamuuf jiru paartii mormituu kan safuutti cichuuf akka injifatuuf gargaaru hin oolu.
Haalli qilleensaa akkan qorruu fi cabbiin marsaa lammataa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaa keessatti muudachuudhaaf akka jiru ibsamee jira. Kunis.
Cabbii guddaan naannolee Yuunaayitid Isteetsi yeroo baay'ee qorra jalaa miliqan keessattillee kan mudate yoo ta'u kutaalee kibbaa tokko tokko keessatti mukkeen kuffisee Filooriidaatti qorri akkaan sodaachisu kan mudate ta'uusaaf kanneen Daalaas keessa jiraatanillee huccuu qorraa akka haguuggatan taasiseera. Kibxataarraa Teeksaasii qabee hanga galoo galaanaatti ganama haalli qilleensaa qorraan digirii Faranaayitii 10 hanga 20 kan ga'e yoo ta'u 0 gadi ዲግሪ ሴንቲግሬዲ ቁልኒፍቱ ቃሻንገው ተጃጅል ያለቀለንሳ ቢዮለሳ በክስሴራ አልቀለንሳ ቀበና ናኖ ቴክሳስ ከሰት ሃንገሮ ቢቦሪት ከነትፉፉ ተኡሳፍ ተሪ ዳላሲን ደበለቴ ኩታሰነ ከሰት ተከሱመስ ኦክላሆማ አርካንሳፍ ሉዊዚያና ከሰት ጨቢን ሮቡመላ ኩታሌ ገመክባ ቢየቲ ረጅሬሲ ቀበና ተኤቱሬ ጨቢ ሰበበ ኡፈቴፍ ዳንዲወን ጉርጉዶን ረዴሙፍ ረክሳ ከታዮተው መነምበርኖታ ጮፈሙፍ ኢብሳንሌ አባሙ ለቀብሲሴ በለሊን ጠያራ አደጭቱፍ ሰበባተው አከደንደው ኢብሳሜራ ዳንዲወን ጉርጉዶን ካንሳስ ያነብራስካ ኩታሌ ኢንዲያና ሃንገቶኩ ጨቢን ዋን ኡፊፈሜፍ ዋርዲያን ቢዮለሳ ኮንኮላታ ዳንዲ ረትደንቀመን አከገርጋራኒፍ ቦባአኒሩ ተጃጅል ሊሃለቅሌንሳ ቢዮለሳ ጨቢ ሃማን ካንሳሲፍ ሚዙሪ ከሰት ሙደተ ቅሌንስ ሃማ ሰአዲ ተኮት ኪሎ ሜትር ተርባ ተሚለማው ቡብሱ ለቀብሲሱ ሳገባ ሴራ አከከቺ ሲኩን ሃንገ ኒው ጀርሲ ትሌ በበልአቴ ጅራ ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ገማ ባሃ አርከሳዲ ከሳ ለማከሰት ውጣታ ከሌሳ ቆራ ነማ አዶቹ ቱቱሬ ኩታሌ ቨርጂኒያ ኢንዲያና ካንሳስ ከንታኪ ከሰት በላን ኮንኮላታ ካን አቀበዮተው በለሊን ኩመላማፍ ኢበሰዲ ኦል አደጭቴ ዮጥቃት ኩመሰገሊፍ ኢበቶኩ ጉቱማ ቢየቲ ከሰት የሮ እት በለሊያን ደበርሰኒ ከኡ አበኒ በለሊ በክስሴ ጅራጀቹራን ኦዱ ገባስቶኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ኩታለ ቢየቲ አዳዳራ ገባሰኒሩ
አየ ሆዱ ዳፍቱ ጁቤ ወራንገለት ይፈና መሞ ገረገባ ሳላ ከኛታ ነው ትጨና ኢትዮጵያቲ አያኒ ቅሌ ዩኬን ጉያን አለውታ ክርስቶስ ነሞተን አያኒቻ ከበጀኑ ብራቲ ሰገንታ አደ አዳቲ ነ ከበጀሜ ኦሌጅራ ናኖ ኦሮሚያ ከሳ ጎዲናሌ ራኩን ነገኛ ጅሩ ከሰቲ ጅራቶን ጅራኑ ሰባባ ወልቲ ቡኢንሳቲን ከንካይ አያና ካና አከካና አንዱራቲ ሚረገመቹ ni akka hin kabajne sagale amerikati himanijiru kannin magala finfinne ke sajiranu mo omishalen ayyana fi barbachi satani gatin isani dabalusim gamachudani ayyanicha kabaja jirachu isani himaniru sahay damto dabalata qabdi dimakanaratti
ayyan qille akka adatiste akka amanta kristana ti qopile garagaratin kabaja majiru namoni yadisani kennan adishtay gamachu magala finfinira ayanich akamin ayanifacha kajran sagale amerikaf enna ibsan
ayanni baye garida once sindimi namatikan toluda alles baye bareda da yaw akadraso ndai kalenti majori kayera daru bela tawakiyo ondem tisayu gari namatikan maake tatti maati dawal sabastam ni wanda da wal sabastam ni
obbo asfaw mossa namota magala finfinira dubisne kessa santo kora ayana qille akamin kabaja kajran enna eran
ena yana kan yakno andan polima tuno tiwadede akadora meti madabale rawu ala kuno mati ochin dabarta erra walgenye eren eren dagana mati roma jira kuno enyo wan latlatao kulatlata
ከሱማዩ ጉዲነ ሽዋካባት ጉክሲ ፈርዳፊ ተበቅሌቲን ከወጀማ ጀቹን ወጎተም ራሳን አሳወረኩ ነገኛቲን ቀበናይራ ከንጀዳነሞ ኦቦይሚሩ ታፈሳቲ አና ወረጃር ሶራ
ያሽራ ገዲፊ ቸከናራኒ ቱፋ ያውደውራ ቸከናራ ቱሉ ሚልኪ ድራራ ገዲ ጉኖንዱ ዲሳቱ ወድማቲ ገዲ ገበንሊ ፍንኔ ከናራን ጀለ ሙልቲሳ ድራ ካሴ ሰምበተራ ገዲ ማላቱ ሬቹ ለታጋ በቀይነ ጋታቴ ይህቲ ወሪ ፈርደገም ፈርዱር ሳኒ ኢዶን ነው ፈርዳጅራ ኢዶቱ ጋታ የታሪ ቆተሙ ሎንቱ ዴዳ ፈርዲን ቱራ ኡላ ኦገ ሆቴ ከናራ ቱቲ ከናራ ይገድራ አንኖ ገንደ ገጀሜ ከና ዳይትላ ሲከናራ ባይናን ንን ዱፍቴቹዳ ያበቱ አያነ ከነጋ ሀረ ከናን ከበጃ ቱሬ ቅሌ ተባ ቤከማደ ቹዳ ከከይሰቶ ከገንደ ሆቴ ከና ረክኒ ተባተማቱሬካ ግሪሳኒ ተባተማቱሬ እጋ አማ ሃል ማጋከና ወልከበቴቱማ ፈረዶን ኮኔስ ቄሌን ኮኔስ ናምን ሌንገርማ ባተስካና ዲሜቱማው ዳጌቤት ክርስቲያና ካን ሃለንገል ቹረት ረኮካ ዲጅት
ነሞን መጋላህን ፍኔ ከሰጅራን ከበጅ አያኒ ቅሌ ከነወሊ ወልቀብሲ ሱዳን ቃሌን ሰገቲ ሂማቱ ከነን እደወር ረኮን ነገኛ ጅሩ ከሰጅራ ተነሞ ረኮን ነገኛ ሚራ አያኒ ፈና አከጀላሚ ድበቱ ቃሌን ሰገቲ ከነወሊ ወልቀብሲ ሱዳን ፑልቺንስ መጋላህን ፍኔ የሲ ኦምሻሌ አያኒ ቅሌ ዳፍ ኦላን ካራ ወልዳ ሸመቶታ የሱን ቃሌን ገባ ተዝገበይ ሱዳ ፎጅቻ ከቱሬ ቢሮ እንደልደላፍ ኢንዱስትሪ መጋለቲ ibsaa tureeraam. Haa ta'uuti ammallee hawaasni fedhii fi dhiyeessiin akkasumas gatiin akkaataa jedhameen hir'achuu hafuun namni akka barbaadetti ayyaanicha kabajuuf danqaa ta'eera jechuun dubbatu. Obbo Markabuun godina Wallagga Bahaa aanaa kiramurraa yaada kennaniin yeroon kun yeroo oomishni gahee jiru ta'uun midhaan akka xaafiif qamadii gatiin isaanii fooyya'aadha. Garuu gatiin shaqaxootaa fi wantoota ayyaana ittiin oolan gatiinsaa daran dabaleeraa kan jedhan immoo haadha siinqee faayitu wadaajooti. Aanaa dabra ilbaanu sirraamu.
Haalli gabaa tokkichi bareedaa nuti zayitiin abbaan meetiroo shaanii 1,400 lukkuunis 1,500 kan jedhamtu hin jirti buuphaan qarshii 15.
Haati siinqee kunitti dabaluudhaan akka ibsanitti duraan yeroo ayyaana qillee kabajan nyaata aadaa dhangaalee garaagaraa qopheessuudhaan firaa fi ollaa akkasumas namoota tapha qillee fi gugsii fardarra oolaniif kan kennan ta'uu himanii yeroo ammaa garuu sababa rakkoo nageenyaatiin gugsiin fardaas ta'e taphni qillee akka hin jirre ollaanis akka kanaan duraa walitti deemaa akka hin jirre eeruudhaan rakkoon nageenyaa kun furmaata argatee ayyaana kana akka duraan kabajanitti deebi'anii kabajuudhaaf hawwii qaban ibsaniiru. Namoonni keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jiru keessa jiran ayyaanicha haala yaaddoon guutame keessatti dabarsaa akka jiran kan himan yoo ta'u kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiran ammoo qaala'insi gatii ol ka'uun kabaja ayyaanichaa irratti dhiibbaa taasiseera jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee amma ammas gara Yuunaayitid Isteetsitti deebina. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsii wixata kaleessa walgahii taasiseeni. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii itti aanu ta'anii filatamuu isaanii seeraan raggaasisee jira. Karaa biraatiin waggaa 4 dura amajjii 6 bu'ii filannoo bara 2020 isa Joo Baayiden immoo ani mormuudhaan teessoo mana maree bakka bu'ootaa irratti haleellaan raawwatamee ture si yaadatamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Katriin Gibson qopheessitee miti kuufiqaaduun akka taanutti nuuf dhiyeessa.
Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti bu'aa filannoo mirkaneessuuf kan jeequmsitti uumamee ture waggoota 4 booda wiixata kaleessaa adeemsa tasgabbaa'aa fi sirna qabeessa ta'een koongiransiin yookaan manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp filannoo bara 2024 mo'achuu isaa mirkaneesseera. Warra harka caalaan seenatii dhuunfataniiraniif hoogganaa haaraa kan ta'e John Toon injifannoo kana dinqisiifateera.
Republicans improved our margins in nearly 9
counties yookaan konyaalee United States keessa jiran kan dhibbeentaa 90% dhiyaatuun Republicanoonni dhaqqabummaa keenya fooyyessineerra. Akkasumas demografii hunda keessatti karaa dhiyeenya qabuun deeggarsi keenya guddachuun tumsi Republicanotaa bal'aa cimaa fi guddachaa jira. Amma hojiin jalqabu ajandaawwan keenya geessuu irrattidha. President Republicanoonni deemuuf itti qophiidha. Itti aantuun pirezidaantii Kaamlaa Haaris Tiraampiin mo'amuu ishee cinatti bu'aa filannichaaf beekamtii kennuun dirqama ishee kan heeraa guutteetti. Itti aantota pirezidaantii Yuunaayitid Isteets aangoorra osoo jiranii pirezidaantummaaf dorgomanii mo'amuun bu'aa filannoof beekamtii kennan lama qofaa turan bara 1961 Riichaard Niiksanii fi bara 2001 immoo Algor. Kaamlaa Haaris wiixata garaganamaa ibsa ishee waraabamee gadhiifame irratti barbaachisummaa aangoo karaa nagaa dabarsuu irratti xiyyeeffattee akkas jechuun dubbatteetti.
This duty is a sacred.
Dirqamni kun dirqama qulqulluu an jaalala biyyaa heera mootummaa keenyatiif amanamummaa ta'uudha fi amantaa uummata Ameerikaa irraa qabnuun an irraafamne saniin waan qajeelfame.
Xiinxalaan sagalee Ameerikaatti hime tokko immoo dirqamni kun hoggantoonni Ameerikaa adeemsa dimokiraasii kabajuun aadaa yeroo dheeraaf turedha jedha. Kun ga'ee isheen bahachuu qabdu kan kaayyoo fi akka yaadametti raawwachuuf deemtudha. Akkasumas kaka'umsa isheen aangoo karaa nagaa dabarsuuf qabdu kan agarsiisu. Addatti immoo yommuu nama filannoo mo'amte taatu kuni ciminaa fi of kennuu falaasamoota yeroo dheeraaf turanii fi ammas itti deebi'uu qabnudha. Garuu immoo miseensonni koongiransii kan dimokiraatota amajjii 6 barri 2021 irraanfatamuu hin qabu jedhu. Namoonni dhuunfaan baay'een seenaa amajjii 6 irra deebiin barreessuuf yaalaniiru. Dhugaa jiru dhoksuu yookaan immoo akka waan guyyaan sun guutummaatti gaarii turetti fakkeessuuf yaalaniiru yookaan immoo akka waan taateen sun jaalala biyyaa guddaa ta'etti sun soba ifaa fi salpaalas. Barakuma lamaaf digdami lama keessa koreen miseensota kongiransii demokiraatota irraa nama torbaa fi kan ripaabilikaanota irraa nama lama of keessaa qabu taate gaafa amajjii ja'a ta'eef Trump soban filannoon akka waliin dhahame irra deddeebi'uunii fi deeggartoonni isaa kaapitol galma mana maree yuunaayitid isteetsitti akka seenaniif kakaasuu isaaf itti gaafatamaa isa taasiseera. Trumpii fi deeggartoonni isaa baay'een garuu koreen kun madaala isaa kan hin eegganne jechuun qeequun kanneen himannaa yakkaa gaafa amajjii ja'aan jiraniif dhiifamni taasifamuu qaba jechuun yaada dhiyeessaniiru. Trump amajjii 20 dhufu kanatti marsaa lammaffaaf akka pirezidaantiitti sirna kakuu raawwachuuf jira.
Hayyee amma immoo gara gabaasa addaatti darbina. Nu wajjiniin tura. Biyyi andaarabaa Afrikaa irratti argamtu odolli Seychelles bakka biyyoottani aangoo qabanii addoo qabanii addunyaarra jiranu irratti wal dorgomaa turan ta'uudhaan beekamti. Chaayinaan biyyattii keessatti miila dippiloomaasii gadi fageenyaan dhaabbate yemmuu qabaattu kanatti Yuunaayitid Isteetsi immoo waggoottan dheeraa booda deebi'uudhaaf murteessuun ishee odolittiin ammame akka bakka tarsiimoo galaana Hindii irratti argamtu ta'uu ishee agarsiisa. Dhimma kana irratti gabaasni Keetii Baatileetiin qopheeffame akka taanutti dhiyaata waliin na caqasu. Biyyi galaana Hindii irra jirtu yookiin odolli Seychelles bakka suuraa guyyaa cidhaatii fi gaarii taate qofa miti. Waggoottan dheeraadhaa fi biyya ija mootummoota addunyaa aangoo qabeessa ta'anii keessa seentee jirtuudha. Silvester Radigonde, ministeera dhimma alaatii fi tuurizimii mootummaa Seychelles waa'ee haala biyya isaanii yeroo ammaa irratti akkas jedhan.
We do notice that there are various powers versus countries.
Humnoonni guguddoon adda addaa biyyoottan adda addaa nuurursa akka jiran ni beekna. Seychelles murtoo mataa ishee murteeffattee jirti. Daangaa biyyattii keessatti biyyi kamuu buufata waraanaa qabaachuu hin danda'u. Waraana biyya alaatiif buufata ta'uu hin dandeenyu.
Biyyi galaanaan marfamtee jirtuu fi kallattii ba'aa Afrikaa kallattii kibba biyyoottani galoo galaanaa irratti argamtu kun biyyoottan akka Yuunaayitid Isteetsi, Indiyaa fi Chaayinaa durii kaasee amma har'aatti hawwataa jirti. Bara 1963 yemmuu lolli dhukaasa malee yookiin inni Cold War jedhamee beekamu Yuunaayitid Isteetsi fi Raashiyaa gidduutti taasifamaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi handhuura biyyattii maahii irratti buufata saatelaayitii basaasaa ijaartee turte. Lammiin biyya Seychelles umriin isaanii yeroo ammaa waggaa 73 ta'e Paul Chow waa'ee waraana Ameerikaa yemmuu sana biyyattii keessa jiru ni dubbatu.
I was the head of the basketball.
Hoogganaa garee kubbaa kaachoo biyyattiin ture. Garee teknishaanotaa Ameerikaas turanii wajjin taphachaa turre.
Erga mootummaan Sooviyeet kufee booda Yuunaayitid Isteetsi embaasii Seychelles keessaa qabdu cuftee ji'a tokko booda immoo buufata saatelaayitii basaasaa sana cuftee baate. Gara waggaa 30 booda waldorgommiin Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi mul'achuu jalqabe. Ijoowwan namootaas gara Seychelles ilaaluu jalqaban. Adhaam Luuftii fi yeroo ammaa Seychellesitti bakka bu'aa yookiin dhimma raawwachiisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waan jedhan qabu isaanis dhimma kanarratti.
Embaasichi deebi'ee banamuunsaa Yuunaayitid Isteetsi tumsa Seychelles waliin qabdu irratti fedhii qabaachuu ishee agarsiisa.
Embaasiin Chaayinaa maayii keessa jiru dhimma kanarratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kennuun barbaanne. Waashingteen erga Seychelles irraa miila fageeffattee booda Chaayinaan biyyattii keessatti fudhatama dippiloomaasii argachaa dhufte. Doktoroota ishee gara biyyattiitti ergite. Hospitaalota ijaarte. Mannoottan jireenyaa warra harka qalleeyyii ta'anii fi ijaarte. Galma mootummaatii fi manoottan murtii tolaan ijaarte. Dhaabbata televizyiinii mootummaa biyyattiitii fi gamoo ijaartee kennite. Dhimma garaagarummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa irratti ministeerri dhimma alaa Seychelles Silvester Radigonde dabalanii waan jedhan qabu.
The difference is that China's support to Seychelles.
Garagarumman jiru gargarsa China wan qabatamada ijan arguni dandama gargarsa United States gocha jirtu garu inargitu
hojira wattisani motumma United States Adam Luftisin imma kanarratti debi qab.
Rather than building buildings, we're building capacity. And wherever we
nutigamo ojaru damanna dande tijara jira bakka gargar sabe kumsake nu dande nyuratni ojenna dimmatwanno qoricha sammuna ma darresu hala sirna seera umna policy jabe suratto jechu nu gamachisa egreda free facasun akagamo wande femulatumiti karakan angumache gochun wanchalach barbach sata itawsani amanna
ata umalekuni ammayyo amanta jiraattonni biyyatti United Statesif qabanu waan hawwachu dandayeen fakkaatu. Francis Woodcoke magaala guddittti biyyatti Victoria keessa jiraatu akkas jedhan.
China helps the Seychelles a lot.
China and Seychelles in eddu gargaara jirti. Ummanni keenya China dhaaf ilaalcha gaarii qaba. United States irratti garuu shakkiitu jira. Isaan bara sagaltamootaa keessa deebi'anii waan deemaniif dhuguma Ameerikaanota waliin aga sanaa quunnamtiin qabnu.
Yemmuu jiraattonni biyyattiin biyyoottan gurguddoon wal dorgommii keessa jiranu akka dhimma itti bahaa jiranu yaadaa jiranu kanatti ijjannoon pirezidaantii biyyatti Raven Ramkalawani waan ifa ta'eedha.
Seychelles is not part of this.
Seychelles kan garee kamiyyuu miti. Buufata galaanaa keenya irratti dooniiwwan waraanaa chaayinaa ni simanna. Kan indiyaa, kan awurooppaa, kan yuunaayitid isteetsi ni simanna. Sababaansa hundumaa wajjin waan michuu taaneef.
Waan geejjibni doonii galaana irraa boba'aa fe'ee imalu harka sadii keessaa harki lama achirraanii darbuu fi galaanni indiyaa karaa barbaachisaa ta'eedha. Kun immoo biyyoottan gurguddoon addunyaa kan akka chaayinaatii fi yuunaayitid isteetsi yemmuu dhiibbaa mataa isaanii huumuudhaaf wal dorgommii irra jiranu kanatti Seychelles wiirtuu siyaas dachee yookiin ji'oopolitikaa taatee akka jirtu ibsa. Gabaasni Keet Bartleetiin Seychelles irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qorphii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 2241 11 44 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalees nuuf kaa'uu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenyaa har'aa Eliyaas Asmaare, gulaalaan viidiyoo keenyaa Maatiyuu Giraant, ogeessonni teknikaa istuudiyoo 48ffaa yeroo ammaa nu wajjiniin turan kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Warri ayyaana kabajaa jirtanus ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.